sina oled nii hea, sina oled nii armastav, issand, et sina oled meid kõike siia toonud kokku, issand, et sa oled päästnud meid, issand, et sa oled annud oma armu meile. Issand, ma palun, et see sõna, mis ma oleks ette valmistanud, issand, et see saaks olla üheks julgustuseks ja issand, üleskutseks, issand, ja lihtsalt, et see ehitaks meid üles, issand, ja ma palun, et sa juhiksid minu sõna, sõnu, issand, et kõik, mis vaja, issand, et seda ma räägiks ja mida mitte, issand, et seda ma ei räägiks, issand, ma lihtsalt tänan sind, et sina oled niivõrd ustav ja et sa alati sa kannad hoolt meie eest. Aitäh sulle, issand, Jeesuse nimel, amen. Tere hommikust kõigile. Ma olen siis, täna on siis minu eesõigus jutlustada ja ma tahaks, et kõik, kellel on piiblit kaasas, et me avaks need ja avame kõigepealt Luuka evangeeliumist 10. peatüki. Et see on siis Luuka evangeeliumi 10. peatükk. Nii, ma olen aega, et see üles otsida. Nii, Luuka 10 ja siis 25. salmist alates. Nii, tundub, et enam vähem on leitud. Nii et siis ma loen ette Luuka 10, 25 ja ma loen kuni 37. Ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis, õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Aga Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas, armasta issandat oma jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. Siis ütles Jeesus talle, sa oled õigesti vastanud, tee nii ja selad. Temaga tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt, ja kes siis on mu ligimene? Jeesus ütles kõnelust jätkates. Üks inimene läks Jeruusalemast alla Jeeriku poole ja sattus teeröövijate kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope annud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed ja kui ta seda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda sammuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale. Ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis oma muulaselga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 teenarit, andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt. Ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seadusetundja ütles, see, kes tema peale halastas. Jeesus ütles talle, sina mine ja tee nõnda sammuti. Täna tahan rääkida ma ebamugavast armastusest. Kui me mõtleme hetke sellele loole ja mõtleme neile inimestele, kes kõndisid sellest vigasaanust ja haiget saanust mehest mööda, siis need olid leviit ja preester. Need olid jumala teenijad, nagu meiegi oleme kristlastena. Leviidid, kes siis ei tea, et need olid need inimesed, kes viisid templis läbi jumala teenistust. Juhtisid näiteks ülistusteenistust, vastutasid kõigi tööriistade ja ohvrid arvete eest. Ja preestrid olid need, kes tõid rahva eest ohvrit jumalale. Ehk need olid need mehed, need inimesed, kes pidid vastutama selle eest, et nende rahva ja nende rahva suhe jumalaga oleks korras. Ja tõenäoliselt võiski olla see olukord see, et äkki nad urtasidki jumala teenistust näiteks läbi viima. Et just kui nagu jumalat armastades, nad ei armastanud oma ligimest, seda, kes oli haavatud viga saanud. Ja seda tehes nad ei järginud jumalat, vaid suisa pöörasid jumalale selja. Ja kes siis selles loos oli see ligimene, see, kes armastas ja astus selle lisamiili. See oli samaarlane. Võib-olla ta oli isegi uskmatu inimene. Igal juhul oli ta võõras selle rahva seas. See oli inimene, kes oli nagu võib-olla natuke isegi teissugune kui muu rahvas. Ja see oli see inimene, kes ütles, kelle moodi ütles Jeesus, et tema moodi me peaks olema. Ja siin kohal on meil väga nagu mõistlik enda elule, enda elude peale vaadata ja mõelda selle, kuidas meil on inimeste armastamisega. Kas see, et me teenime Jumalat, jutumärkides, jääb vahel ette sellele, et me inimest armastaks. Mitte, et Jumala armastamine ja tema järgimine poleks ainuõigasi teha, aga kas me äkki kasutame vahel seda vabandusena, et mitte teha head? Et mis me teeme siis, kui me näeme abivajajat? Kuidas me suhtume inimestesse, kes on meist teissugused, kes vajavad tuge ja olemasolemist? Mis me teeme siis, kui meile astub näiteks keegi siia sisse, kes on selgelt elu hammasrataste vahel jäänud, näiteks kes on kodutu ja võib-olla ei saa maailmast aru, nii nagu meie? Kas igaüks meist suudaks seda inimest piisavalt armastada, panna enda ebamugavase kõrvale ja olla selle inimesele ligimene või lähme me Jumalat teenima? Sest kui me vaatame piiblisse, siis ligimise armastus on see, mida Jeesus meist ootab. Inimese armastamist, niimoodi armastamist, nagu me tahaks, et ka meid armastataks. Sest kui me mõtleme sellele, et Jumal on ise ju meid igasugustest olukordadest läbi toonud, igasugustest aukudest ja raskustest ja armu ja hoolitsust pakkunud, kui me seda kõige enam vajame. Ja võib-olla ka siis, kui keegi teine inimene ei taha seda teha, siis igatahes Jeesus ootab meist mitte teoorias sõnades armastust, vaid praktilist armastust. Nende inimeste märkamist, kes vajavad abi ja ka nende inimeste, kes on meie ümber igapäeva elus, et nendest armastamist, nendest hoolimist, nende ära kuulamist ja nende mõistmist. Ja selleks, et illustreerida, kuidas Jumal meid armastab, ja siis ma tahaks minna ühele teekonnale läbi piibli, ja vaadata seal, et kuidas Jumal kannab ise inimeste eest hoolt, nende inimeste eest, kes on võib-olla tõrjutud, ja kuidas Jumal suunab meidki seda tegema. Ja ma tahaks alustada mõnest vanatestamendi kirjakohast, sest võib-olla vahel, kui sa oled lugenud vanatestamenti, siis vahel võib tekida mulje, et appikene see, mis ma nagu sealt saan, see Jumal, kes seal on, tundub täiesti mingi teissugune Jumal, kes ainult käseb poob ja laseb, siis tegelikult asi on sellest väga kaugel. Eriti see ja ka eelmine aasta, kui ma olen piiblit läbi lugenud, siis ma olen vanast testamentist näinud korduvalt ja järjepidavalt, kui armastav meie Jumal on, kuidas ta hoolib kõigist inimestest, ka nendest, kes on teissugused inimesed, kellega inimesed võib-olla ei taha tegemist teha. Ja esmalt avame siis oma piiblit 5. Moosesest ja 10. peatükist. Et see on siis vanatestamendi 5. raamat, 5. Moosese raamat ja 10. peatükk. Nii, 5. Moosese 10. peatükk. Kui me vaatame korraks neid pealkirju siin, mis siin on, esiteks on uued käsulauad, siis kui me natuke teeme enda piibli ajalugu, siis Mooses põhimõtteliselt purustas esimesed käsulauad ära ja siis üks, et ta tegi uued. Ja ta tegi uued siis, kui oli uus põlvkond inimesi ja siis ta hakkaski nagu seadust kordama 5. Mooseses ja siin alguses minu arust teeb see väikse nagu kokkuvõtte, mida Jumal ootab inimestest. Ja ma alustamegi sealt kohast lugemist, kus on Jumala nõuded, ehk 5. Moosese 10. peatükis ja 12. salm. Ja ma loen selle ette. Ja nüüd, Israel, mida nõuab Issand, su Jumal, sinult muud, kui et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, käiksid kõigil tema teedel, armastaksid teda ja sa teeniksid Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, ja et sa peaksid Issanda käske ja seadusi, mida ma täna sulle annan, et su käsi hästi käiks. See on täpselt põhimõtteliselt see, mida ütles kirjatundja, ja siit lähme edasi 16. salmi. Lõigake siis ümber oma südame eesnahk ja ärge tehke enam oma kaela kangeks, sest Issand, teie Jumal, on Jumalate Jumal ja Isandate Issand, suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võtta vastu meelehead, kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab võõrast, andes temale leiba riiet, seepärast armastage võõrast, sest ise olete olnud võõrad Egiptusemaal. Esimene osa sellest kirjakohast, nagu ma mainisin, on põhimõtteliselt täpselt see, mida kirjatundi Jeesusele vastas. Et karda Issandat, käi kõigil teedel ja armastada täiesti kõige oma mõistuse jõu nõuga. Ja ka teine pool, kirjatundi vastusest on minu arust selles kirjakohas ideaalselt olemas. Küll aga teiste sõnadega, aga mõttelt väga sarnaselt, et armastama ligimest. Kui me vaatame, siis esmalt salmis 17 ütleb Jumal, et issand teie Jumal on Jumalat Jumal, isandat issand suur vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu meile head. Sellega ütleb Jumal, et ta ei ole keegi, kes vaataks sellele, milline inimene on, mis seisusest on, kus järjeld oma eluga on, kas ta on kuskil halvas kohas omadega või ühiskonnas kuidagi tõrjutud või heas kohas. Ja ta ütleb, et Jumal ei vaata seda, vaid ta ikka hoolib inimesest, sest selles 18. salmis Jumal ütleb, et ta teeb õigust vaeslapsele lesknaisele ja ta armastab võõrast, andes temale leiva riiet. Need kolm inimgruppi, kes Jumal siin välja toob, need vaeslapsed, lesknaised ja võõrad, olid tolla aja ühiskonnas sellised inimesed, kes olid justkui nagu ühiskondliku kaitse ja hooleta. Näiteks vaeslapsed olid siis need lapsed, kellel polnud isa, kellel polnud perepead, isikud, kes varustaks nende peret, õpetaks ja kasvataks. Ja Jumal toob välja ka lesknaised, ehk need, kelle mees, ehk nende eest seisja oli ära surnud. Ja kui me veel võtleme eriti selle kontekstile, et siis oli tolle ühiskond ju täielikult patriarhaalne, ehk isapõhine, ehk perepea, mees, isa, et siis kõik ülesanded ja vastutused olid tema peal. Tema pidi vastutama selle eest, et pere saaks leiba, toitu, pere oleks juhitud ja et pere järgiks Jumalat. Ja ta pidi ka seaduslikus mõttes seisma pere eest. Ja kui peres polnud hetkel isa, mees, kes juhiks asju, siis tolle aja ühiskonnas oli täiesti nagu ääre peal kuskil, alam kui kõik, kes teine, aga Jumal nägi seda olukorda, Jumal teadis, mis selles ühiskonnas võib juhtuda ja ta suunas inimese armastama neid. Ta ütles, et ta hoolib nende eest ja suunas ta ka meid seda sama tegema. Ja see kehtib ka tänapäeval, et kui ühiskonnas on mõned inimesed, kelle peale näiteks vaadatakse viltu, siis meie kristlaste usklikute inimestena peaksime neid armastama. Ja mitte ainult neid, kellel on vajadusi, raskusi, siis tegelikult kõik inimesi. Ja kolmas grupp, kes Jumal välja tõi, on need võõrad. Juba nimi võõraski viitab sellele, et see on keegi, kes pole oma. See on mingi osa teisest rahvusest, et küll aga mingi uue rahva keskel, aga samas mitte osa neist. Ja see võõras olemine minu jaoks ei tähenda ainult seda, et see on mingi teine rahvus, vaid see võib olla ka inimene, kes näeb maailma võibolla meist teisiti, kes on meie jaoks nagu võõras. Siis siiski kutsub Jumal meid ka sellised inimesi arvastama, sest tema arvastab neid inimesi. Sest siin kirjakohas ütleb Jumal, et tema on see, kes teeb õigus sellistele inimestele, kes on raskustes, kaitseta ja tõrjutud. Siis Jumal on see, kes armastab neid ja varustab neid kõige vajalikuga. Ja näiteks neid inimgruppe vanas testamentis mainitakse tihtilugu koos ja neid mainitakse läbi terve piibli. Näiteks vaeslast on mainitud 42 korda umbes, lesknaist 55 ja võõrast suisa 94 korda. Ja samamoodi, kui seal oli ühiskonnas teid rõhutuid, siis ka meie ühiskonnas on. Et olgu siis näiteks keegi, kel pole kodu, tööd või kes on lihtsalt natuke teissugune. Sest sellest kirjakohast me saame olla kindlad, et Jumal kannab selliste inimeste eest hoolt ja kuna me peame ise järgime Jumalat, siis me oleme samamoodi kutsutud nende eest hoolt kandma. Psalm 68:6, seal ütleb Jumal suisa, et on vaeslaste isa ja lesknaiste asjaaja Jumal oma pühas elamus. Mis tähendab, et Jumal kannab inimeste eest hoolt, kelle on vaja. Ja ta kannab ka meie kõige eest hoolt täpselt sellisel viisil, kuidas meil kõige enam vaja on. Et toetab, kuulab ära, mõistab meid ja suunab vajadusel. Et sellest tulenevalt, et Jumal armastab inimesi ja et Jumal armastab meid, ükskõik, mis seisus nad on, kas heas, halvas, siis meie peaks seda sama tegema, sest meie võib-olla oleme olnud samas olukorras. Ja Ja kui siin 19. salmis on öeldud, et armastage võõrast, siis see ei pruugi ainult seda võõraid tähendada, sest piiblist tihti lugu käivad need kolm nagu inimgruppi koos, koos ka näiteks vaesete, rõhutute, viletsatega, sest kõik esindavad gruppe, kelle on tehtud ülekohut ja kes vajavad eriliselt palju nagu hoolt ja armastust. Ja olles, meie olles nagu ilmselt samas olukorras olnud, kus me oleme olnud raskustes omadega või me oleme haiget saanud, siis me vajame ja kui me vajasime näiteks tol hetkel eriliselt palju hoolt ja armastust, siis Jumal tegi seda ka meie jaoks. Ja samamoodi inimesed meie kõrval vajavad armastust. Ja kuna me oleme kutsutud armastama inimesi nagu Jeesus, nõnda nagu Jumal armastab, siis minust on väga oluline piiblis pööratagi tähelepanu sellele, et kelle eest Jumal seisab ja et kuidas ta teeb seda. Sest see on miski, millest me saame nagu täiega eeskuju võtta. Ehk teisi sõnu, see teine punkt, teine osa siit kokku võttes, armastama ligimest nagu ise ennast. Paar peatükki, peale seda peatükki, mis siin viiendas Mooses oli, annab Jumal veel juhisid, kuidas armastada oma ligimest. Päris juba loomingul see viisi. Seda me siin praegu lahti ei võta, aga näiteks toob Jumal välja, et oma põldudel ei tohiks teha järelkoristust. Et see, mis sinna jäi, et see jääks sinna neile, kes vajavad seda rohkem. Kas pole mitte vahva ja nagu loominguline viis avaldada oma armastust teise inimese vastu? Ma usun, et me enda eludes peaks samamoodi otsima sarnaseid ja loomingulisi viise inimeste ees armastamiseks ja nende eest hoolt kandmiseks. Sest vuorost on see inimestest hoolimine ja inimestega õigesti käitumine üks vana testamendi ja piibli üldse kesksetest teemadest. Ja sinna kuulub ka näiteks inimesest hoolimine, kellest me ei pruugi aru saada, keda mõista ning kelle armastamine on inimlikult ebamugav. Ja piibli lugemine ja analüüsimine aitabki meil palju enam mõista Jumala südant, seda, mida tema oluliseks peab, ja näha seda, et vana testamendi Jumal ei ole kurja, me ei ole mingi teine Jumal, vaid ta on alati olnud inimeste poolt ülekohtu ja ebaususe vastu. Üks näide selle kohta oleks näiteks tõotus Jumalalt, mis on paar peatükki peale 10 andmist ja see tuleb siia seinale ka, kus on öeldud niimoodi, et see on teise Moosese 22 peatükk 20-23 salm, kus on öeldud niimoodi, ära rõhu võõrast ja ära tee temale häda, sest ise olete olnud võõrad Egiptusemaal. Te ei tohi halvasti kohada ühtegi leestnaist ega vaeslast. Kui sa neid halvasti kohtled, nii et ta mind happi üüavad, siis tõesti ma kuulen nende hüüdu. Ja ma isegi ütleks, et kui me oleme siin viimasel paaril kohal natuke maininud Soodome Gomorra lugu, siis mulle tundub, et seal peitub isegi natuke sarnane noit. Et esimese Moosese 18.20 on mainitud, et siis ütles Issand, hädakisa Soodome Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked. Ja siit ma näen, et lisaks sellele, et jah, Soodome Gomorra patud olid väga rasked, siis Jumala kõrvu jõudis ka hädakisa ja see Jumala armastus inimeste vastu, nende vastu, kellele ülekohut tehti, pani Jumalat tegutsema lisaks sellele, et need inimesed olid seal patu teinud. Ja sama peaks olema meie elus, et me peaks Jumalast võtma eeskuju, sest Jeesus on meid kutsunud üles armastama. See, kui me näeme näiteks inimest, kelle teaks ülekohut või inimene, kes on teistsugune kui meie, siis me peame olema need, kes seisavad need inimeste eest, eriti kui need inimesed ei saa enda eest seista. Ja sarnase üleskutse inimese armastada toovad välja näiteks Eseekiel ja Malaki ja saaja kohta, mis ega ütleks, et saajal on inimestest hoolimine, ülekohtu hukkamõistmine, üks isegi põhiteemasid minu arust tema profeteeringutes. Et muidu küll profetid keskenduvad palju ebajumalate teenimisele, selle hukkamõistmisele, siis ma ütleks, et Jumala sama oluline teema selle kõrvalt vaadates piiblit nagu tervikuna ongi inimestest ja kõrvale jäetutest hoolimine ja inimeste rõhumise hukkamõistmine. Ja saajas on üks peatükk, millele on pealpiiraks lausa pandud õige ja vale Jumala teenistus. Ning ma tahaks lugeda mõned salmid sellest. See oleks siis Jesaja 58. peatükk, et me võime selle lahti võtta. Jesaja 58. Nii. Ja siin on öeldud niimoodi, esimeses salmist alates. Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otse kui pasun, tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soule nende patud. Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane, ega hülga Jumala õigust. Nad tõuvad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut. Miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib, te pigistate kõike oma võlgnike. Vaata, te paastute riiuks ja tüliks et lüüa õel rüsikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Päev, mille inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkes ja teeb enesel asemele kottiriide ning tuhast. Kas sa seda nimetab paastuks ja issandale meelepäraseks päevaks? Nendes esimeses viies salmis toob Jumal välja selle silmakirjalikkuse, millega vahel teda otsitakse. Nagu näiteks ka oli halastaja samaarlase loos. Et ühel poolt küll paastutakse ja tehakse otse kui õigid asju, aga samal ajal tülitsetakse ja rõhutakse inimesi. Aga siis salmis 6 ja 7 toob Jumal välja, mida ta lisaks sellele tema otsimisele igatseb. Ta ütleb nõnda, eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune. Päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks ole murdama leiba näljasele ja vii oma kotte viletsad kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest. Jumal toob välja, et paastutakse ja teda järgitaks niimoodi, et see päästaks valla inimesed ülekohtust ja anda neile, kelle ei ole, ja nende eest hoolitseda. Ta tahab, et see paastumine, Jumala teenimine ja otsimine purustaks kõik ahelad ja päästaks inimesed valla rõhumise all. Ja seda nii meie eludes kui inimeste eludes meie ümber. See rõhumine ei pruugi alati olla sotsiaalne või füüsiline, vaid see võib olla ka rõhumine, mida inimene kogeb enda peas. See võib olla depressioon või mis iganes muud raskused. Asjad, millega inimesed võib-olla ei saa ise hakkama. Siis Jumal kutsub meid üles olema need inimesed, kes aitavad neil vabaneda sellest, olla neile toeks, olla nende kõrval. Sest Jumala teenimine, Jumala otsimine ja inimeste armastus käivad käsikäes. Eriti veel arvestades, kui palju armu ja armastust Jumalalt me ise oleme kogenud, kuidas Jeesus on meid vabaks päästnud patust ja rõhumisest, olnud meie kõrval meie raskustes ja võtnud need enda peale ja läinud surma meie eest. Ja see armastus on miski, mis muudab ja suunab meid edasi seda andma. Sest me oleme need, kes viivad Jumala valgust ja armastust edasi teistele. Ja loeme siit edasi 8-12 salm ka. Siis ilmub su valgus, kui sa siis riietad alasti õlistad ja päästad rõhutuid. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees. Issanda au hiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja issand vastab. Kisendad appi ja tema ütleb, vaata siin ma olen. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ei nurjatugune. Kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ise imustad ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valguses ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Ja issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põuasel maal. Ta teeb tugevaks su luud liikmed ja sa oled otse kui kastetud rohuaed, veeleta sarnane, mille vesi ei valmist iial pettumust. Ja su omad ehitavad üles muistsed varemed ja sa taasad endiste põlvede alusmüürid. Sind hüütakse lõhutud müüride parandajaks, teeradade käidavaks tegijaks. Kas pole mitte vägev, kuidas inimeste armastamine võib asju muuta? Kuidas läbi selle valgus paistab ja levib ning Jumala au hiilgus järgneb? Ning kuidas kõige suurem pimedus ja raskus võib olla otse kui päev? Ning kuidas see kosutab ja ei valmista iial pettumust ning taastab endise allakistud asju? Samas kui me vaatame seda peatükki, siis me näeme, et tegelikult Jumala rahval oli toona probleeme inimeste armastamisega ja vahel võib-olla isegi nemad, need, kes rõhusid teisi. Ja Jumal on näiteks muudes profetid siis päris terav selle teema osas ja sealt võib tekkida see nagu lõhe, kus tundub, et Jumal on ilgelt kuri, aga see pole sellepärast, et Jumal ise oleks kuri, vaid te süda on see, et inimese armastada ja seista nende eest, kes enda eest ei saa hoolt kanda, et seista nende eest, et neid ei rõhutaks, vaid hoopis, et nende eest seistaks ja neid armastataks. Kui me vaatame näiteks Jeremia 7. peatükki, siis seal räägib Jumal, et kui Iisraeli rahvas, see Jumala välja valitud rahvas, ei teeks liiga võõrale, vaeslapsele, ega lesknaisele, ega järgneks teistele ebajumalatele, ehk kui nad armastaks oma ligimest, siis Jumal ei saadaks seda rahvast pagendusse. Ja samal asjale viitame näiteks Sakarja, samamoodi 7. peatükis, et üks põhjus, miks Jumal asi nad pagendusse viia, oligi see, et nad tegid liiga lesknaisele, vaeslapsele, võõrale, viletsele ja teisele. Ja sellest ma tahangi nagu välja tuua siit selle, et Jumala jaoks on inimestest hoolimine ja haavatavatele inimestele ülekohtu tegemise nagu vältimine nii oluline probleem, et ta lihtsalt ei saanud muud moodi, kui ta pidi vahele astuma ja seisma nende inimeste eest, kes ise enda eest seisnud ja neid armastama. Samamoodi kui oli Soodome ja Gomorra loos, sest Jumal nii väga armastab inimesi, nii väga, et ta ju saatis oma poja meie kõige eest surema, et meil oleks igavene elu. Hoosja 6:6 ütleb suisa niimoodi, sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver. Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid. Ma ei tea, miks siin selles kirjakohas on öeldud ustavus, sest selle heebreakeelse sõna originaaltähedus on ikkagi halastus ja näiteks seda siteerib ka ju Jeesus, et see on ilmselt meile päris tuttav kirjakoht. Nii et võtame lahti selle koha, kus Jeesus seda siteerib ja see oleks Matteuse 9. peatükk. Nii, Matteuse 9. peatükk ja salmidest 9. Nii, Matteuse 9. ja 9-13. Ja sealt loeme pealkirjaga. Jeesus kutsub jüngriks tölneri. Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tollihoone juures istuvat ja ütles, järgne mulle. Ja Matteus tõusis ning järgnes talle. Ja kui Jeesus istus lauas, tema kodus, vaata, palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega. Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele, miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega? Aga seda kuuldes vastas Jeesus, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Aga minge õppige, mis see on? Ma ei taa ohvrit, vaid halastust. Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Seda kirjakohta, et ma ei taa ohvrit, vaid halastust, seda kohta tsiteerib Jeesus, kui talt küsitakse, miks tal on nii palju patuseid inimesi tölnerid ümber? Tõlnerid, kes ma julgeks väite, et võib-olla olid sarnases seisuses, kui lesknaised, võõrad ja vaeslapsed, sest olid ühiskonnast täiesti välja tõrjutud ja ühiskonnast välja lõigatud. Mõned küll põhjusega, nad olid maksukogujad ja kippusid seda tegema niimoodi, et nad võtsid liiga palju inimestelt, aga samas Jeesus arm oli üle selle tõrjutuse nende inimeste üle ja üle selle patu. Jeesus nägi seda inimest, nägi Matteust. Vaatas mööda ta patust ja tema sotsiaalsest staatusest ja kutsus sellise mehe enda jüngriks ja ütles, et ei vaja arsti need, kes on terved, vaid need, kes on haiged. Ja see miski, mida me kristlastena peame hoidma väga enda südame lähedal, et kui Jeesus armastab patuseid inimesi, mitte küll nende patu, see patupalk on surm ja see on nagu Jumalast nagu täiesti eraldatud, aga samas Jumal armastab patuseid inimesi, neid inimesi, kes on teissugused kui meie. Ja seda sama peame ka meie tegema. Kui me oleme armu saanud, Jeesus on puhastanud meid oma patusest, siis me oleme ju kohustatud käima tema jälgedes ja armastama ligimest. Ja seda sama rääkis ju Jeesus oma loos halastajast samaarlasest. Et me oleks need, kes on nagu see samaarlane, kes armastas oma ligimest, kes oli hüljatud ja raskustes. Et me poleks need inimesed, need usklikud, jutumärkides, Jumala teenijad, kes kõnnivad abivajajast lihtsalt mööda ja ei väljenda neile seda armastust, millega Jeesus on neid armastanud. Vaid et me oleks hoopis need inimesed, kes märkavad inimesi meie ümber ja on neile toeks, kuulavad neid ära ja on nende kõrval ja läbi selle armastavad neid. Ja seda õpetust järgi näiteks apostlite tegudes inimesed väga hästi. Võttes näiteks selle, kuidas apostlid seadsid ametise diakonid, puhtalt selleks, et hoolistada inimeste eest, hoolistada lesknaise eest, inimeste eest, kes on nende keskel, et osutada neile armastust. Seega, ma kutsun üles, et me kõik oleksime ligimesed. Need ligimesed, kes märkavad inimesi meie ümber, kes võtavad vastu otsuse, astuda ebamukavasse olukorda ja olla olemas inimestele meie ümber ja armastada neid. Ja ma lõpetaks selle sama kirjakohaga, millega ma alustasin Luuk 10. Peatükist. Luuka 10.27. Tema vastas kirjatundja siis. Armasta issandat oma jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui see ennast. Ja salmid 36-37. Kes neist kolmest oli sinu armates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seadusetandja ütles, see, kes tema peale halastas. Jeesus ütles talle, sina mine ja tee nõnda samuti. Kallis Jumal, ma tänan sind, et sa oled meid kõiki nii väga armastanud, isand, et sa oled meid välja valinud, sa oled meid kutsunud, isand, et sa oled meid kõiki päästnud ja isand, armastanud meid kõigis meie olukordades. Ka siis, kui võibolla me ei ole välja teeninud seda armastust, siis isand, sina nägid meid, sina armastasid meid ja toetasid meid. Isand, ma palun, et sa annaksid meile südant ja silmi, isand, olla need inimesed, kes armastavad inimesi meie ümber, kes märkavad abivajajat, kes astuvad selle sammu ja lähevad ja aitavad neid ja on nendega, nende teekonnal kaasas. Isand, et sinu armastus meie sees, isand, et see tõuseks üleks, see kasvaks ja see muudaks inimesi meie ümber. Isand, et see oleks see, mis annab inimesele lootust. Isa, ma tänan sind, et sa oled tõesti nii hea ja nii armastav ja et sa oled meile andeks annud ja et see vabastab armastama inimese meie ümber. Tänu sulle, Issand. Jeesuse nimel. Amen.